지니 삼고 양아치고 도로 지니
Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
Ndos Washington, Kutagwatacha America, Ibarra, Ababa Mama, Aita Wamangoi, Ala Sukwa Pusunduru, na Tereti Fono, Notala Tima Kwasinga Titi, Zeitene. Zeitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Nanduti, Asangu, Tibe Afrika, Nga, Nati, Kodoro Wande. La Subiko Sio, Lango Balou, Senauta, Tinzeti, Folondidi, Tingusa Kusenandoni, Balou, Senauta, Waha, jeudi 23 février 2023. Na Yangati Singa, qui est firmé, Max, Koyawe, Dangana, Félix, Epasi, Sezendro, Nga, Kenanduti, Geraputi, Mbangu, Okona kona penzini mbalambala wa rason 1.7 FM si ala kima ina batati bongi ala tiko doro wande wa diaspora ala kima ina nga nchiswa la kisara lakwe na ndoti banda terreti da singa legoti amerika soike www.voaafrika.com ike zile gina la nandembe sutima andu huwa sanguti bafrika nga na tiko doro wande kozeni sikiri nandoti akuta sanguti ti la kuiso Sango tibe Afrika ndo kwa tifangu manga londo tizi yanga tikapati bemengondo waka enquête na ndoti ambeni azu sesu azama boko na ndoti ala ambeni biri nango iso ala mufadengi nchasu kwe ungoni koto mbangota waka 300 million gana a buzesu lolo kina yani ti onani mbeni iso azama boko na ndoti ala alake na ndo kwa ti atorogo ti gendarmerie na be Afrika la kwen daliti aketa kwa liti mango teresu ake bagigi nandembeso kutando kwa swake bandu nando patara na pupucha mwenye tiko doro wa Conseil National de Médiation tingitere laso na lingo ti awa kama pulusu ti ati kama kite mbilimbili bumbita laso ireni ake BRDC patara na pupuchi Conseil National de Médiation gana BRDC a luti fade nanduti a mama tene tungana bungo licha wa pulusu ti ati kama kite so ala yeti tene ala luti pepe na ati manda kuti sorongo awa kwa chati ya vaka waka election local nambage ya kinga tene fade nanduti duchingo ti awa kama pulusu ti ati kama kite so ala ba tene se duchi chala ake nchoni kwa pepe na ndimeso ta tene ambeni na pupucha la ba tene ake sarayiti mbeto waka menas na nduchara Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Somali mbilimbili na gbata ti Somaliland azu ungo chala bale gumba ya na umene awarakwa na ti ambeni biraso atondani na mbageka asaralaso yenga use. Biraso abagige na pupoti ambeni awagungo ngumbe waka miliso ala so ala yeta la tene ti nkukubia na ambeni sosi aichi tene akangu ya ti kodoro ni waka aseparatistu. Sango na nduti ungo ti ya zuswa wakakwa na ti biraso ake mbilimbili akuta wakwaswa kina liti danganga. Nambagika si asigi nani. Ili dabeti iso na lango baloko tinze su ikida. Abumbi useso asulani maboko na nduti meni mbeti tika ingo biha wa rasese lefe. Aonkwe mbeti ni alamu nengo nani pepe. Na kodoro ti Côte d'Ivoire na legiti meni mbila su ikbea ti kodoro ni Alassane Ouattara amu. Asoro mbenoko na pupoti awa kwa ti ati kama pulusu ti mbene kbea ti kodoro Laurent Gbagbo ti tene luduti na pupoti azo sa kisara kusala na ati kundusu aike lekere geretia manda kuti sorongo akuta azo ti kodoro na mbagika. Loso asoro lo aike mbili mbili komukunzi ti kama pulusu ti mbene kbea ti kodoro Laurent Gbagbo su iritulo aike Demba Traoré et d'abeti so biati kodoro ti Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ngbene so lo londo na mbageti la e ndosoka afangwa ngana liti lo lani sa zilo yamba le kire na Côte d'Ivoire le gars Lozi Fadembeni fini kama poloso iriti kama poloso tulo avec mbili mbili parti des peuples africains ngana zingolege wa kasorongo so asoro komu konziti kama poloso tulo ti tene aduti na ti kundu ti CEI wa Commission électorale indépendante a bagigi gina pekutimbeni patarasso lo na gbiati kodoro Alassane Ouattara awaralani na ngu saku senandoni balu senause warangusu aon. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso kwa ti ngbeni gbiati kodoro Thomas Sankara ngana ambeni azo baloko na use solani ya kisara kusala na tertilo silonala warakwa sango afatene azini nandoswa ludako zolani silaso agwaluni nandoswa si afa alada. Ii dabeti swa kelani na lango baloko na ukuu tinze ti Mberere Tingusaki Oko, Bale Gumbaya, Bale Miombe na Mbalambala waka 15 octobre 1987, si aturuguso agafade timukodoro na ngangu apikango menanduchala ngasi afa ala. Sangwa fatene na ati matanga ati lungo kwaso Mariam Sankara wali ti wakwani nga na mwone ngechulu use ala ekefade da pepe tatene ake ala lani la sinyala tondani ti unda titene azi akwani nandosu aluda titene akiri agwaluni na njonindo. Sangwa fatene na lango baloko na uku chinze chingberere chingu suikeda fade ya ekesara kuta matanga chingungo nengo na Thomas Sankara nga na laso akui fade na tere chino. Zaitene nanduti VOA Afrique tunga na tiso itene fade na zingangati kwa singati ndo kwa tifango bangati batati bongi lunduti zi angati mbeni kapati bemengondo nanduti azu usesu agbu ala mbeni biri nanginja so kwe ungoni koto mbangbota waka 300 million de francs CFA nga na mbeni abozo so aiko waka lolo na yani mbeni su azama boko nanduti ala ala eke nanduti aturugu ti gendarmerie imatene nanduni nangati Freeman Sipila wago singati na batati bongi.
Nasangusu viwa fik awarani aki menibiri na peko tibe komite si azama mboko nandutala na barriere ti peka 12 nangwesu si ala ki nasimini kete kukutu so mzoro kona ki bimba sera ki gilege fade titene afa barriere ti peka 12 agwe na minindo na ti kete kodoro azu se so azama mboko nandutala si a bembendo na ti kukutu so la ki nayani awara ungo tinginza mingi so asinduru na kutu mbango tatinja so ki na be Afrika awara a lolo so tene lengo dor na ngati muzu Franzi Baluku nanduni miombi nginza sosi awara ungoni mingi awara mbili nati kukutuni ambini awara nayati ambage ti terti kukutuni sosi ala undi na yani nga alolo so awara nisi azama mboko nanduni kwe teneti esi azama mboko nanduti azusu nginza so kwe si akibani tongasu na alolo so ala awara nandua si ala kigunani nandua akiatene sosi azenga ti bemengondu nanduni chindembe sosi akigirige ti tene ainga ten nanduni mbrimbri mingi chazu abata la tene akina marako de tongasu si abu mbicha turugu tumba aikeka a lolo tala asya ki waranginza asya ki funangu mbiti bipali nati kodoro ambini abata langa tene akpamobate na kigia singa wa dengo buze seki munga nginza tala aki onanizi tene agosara na kusara ti dengo buze tala ya kwa otini mbiswa di titene kuta dafango mbanga atente nandoni pepe si afagiso zingwa yangati bemengondo so angwa titene atangula ati inga tene mbrimbri nandoti nginza so alundu nandua si aikigo nandua alolo so awarani nandua si aikigo nandua akuli use so alundu mbrimbri nambagi ti kilometre 5 si akigilege titene na on angbati nimbiso na gbileti bemengondo ti aturuguti gendarmerie Freeman Sipila bondi VOA Afrique
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti panala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akendeni yesu akendeni
sanguti be Afrika la kwenda liki kete kwa liki mango teresa kena ndembeso na popoti ngokubianga na bumbi ti akaba polisi tati kama kite kutando kwa swa kebando na ndutia patara na be Afrika wara Conseil National de Médiation a tingitere na lingo ti awa kama polisi tati kama kite so ivena ke BRDC na chimeni kutapatara na yatichingi noteresu abungu seso apika patara fadena ndochi lutingo chi kamakite na chi amanda kuti sorongo awa kwachati avaka swakiga wa ka election local ngatene na ndochi seni chi awa kama polisu chati kamakite imana yoti lingo chi BRDC Samson Ngaibona le kina singa chi Freeman Sipila
mabongo beti itena na conseil chi mediation amena so ka liberté opposition ke wa mingi bi parlement menka ne oko kati president Gende so laso Gende langu na tipiri c'est comme si ya kambeni yama alors kati zo solo servir kondra so jiso a reproche lo mwenga wisape aminasi ya opposition mingi ti fala ti kumbi ya data la I wala tout sorti menas ak ton so si gaye expose problème ni dans so conseil médiation iri yitere lo mwenyi de gaye spana lo gereta ini oko na oko dans notre élection locale, dans notre réseau, il y a une bonne opposition, une bonne BRDC, et qui est une élection locale. Tant que à sa réforme qui a eu une pépé, tant que à sa réforme qui court constitutionnel, tant que à sa réforme qui a des membres, il peut être une élection locale. Et tout ça, il est clair, Nandoni. Cette élection 2020-2021, il y a eu une élection. Donc, position qui est claire, à que ton sens, c'est pique patra, dans le conseil de médiation, à la maï, dans la tena, le goïté, frappe, qu'on a, ajouté, ce soit que dans notre cadre. Donc, il y a une position qui est là.
Sur le notima qui fait des Samsung, Aibuna, Oko, na popoti, awa, kama, pour le soutien, kama, qui te soit, qui n'a, ti lingo, ti BRDC. Bagiti lo mukunzi na liti kutando kwa tipika ngopatara wa Conseil National de Médiation Glouron Gombaba atene akuta tene so kwe asigi na titingi ngotereso fade le kemuni kisara na kusala le kina singa ti Freeman Sipila Imalo
kozoni ake ila iran ala soa kana ti opposition démocratique na pokriso iban beti soa la soa ti ala toka na kada ti concertation na ministère ti administration du territoire e ala tene ake mu pasa ti tene ala gwena tene ti a sorongo a zo na mbigi ti a kete a vakati ti kodo ti so fade ala ake yeda na ni pepe ala yeda ti tene ala ngba viongoro ti bagi bien sango kwani e ala yinga na tango so ke duti tena ke mingi biani tenti sorongo a viti sorongo kwa ti kodro akeda me nambiga tenti sivili akeda so kodro akawara tene mbiki na mbiki e na tango so akeda so akenjoni I amone ti kodro wala mokozitindua akenjoni I bimi mapoko oko si isana kwa ina mango tere ti tene I bata kodro ti tan sivili aga ikuma sivili na yati mango terawe si kwa kwa alimiti tena asala e na yati kodeti kwa ti e, kozoni ake azula ake unda na I a yoro mboko na iawe si ilunuti tena isala kwa mesi ton azula luna yoro mboko na iake inga ton imambili tena si iba tena ake ngangu mingi ake njuni iveni ilundu imutena mboko tena ibandu na ndoni ake tongosula iveni na pokutiso imaa tena so aiso ake sara na yati kodro nda ire amoni ti kodro so ake na yati opposition ila ala ga ala yeda kozoni unda titene ala veni la astoro ndo su ina la ilimiti tene itimitere da na lango su ilimiti tene itimitere da ala veni ayeda tene no alke gagi na mbeke tige na mbeke tige ndo kati kwa tige jibungo koko gila ikisara kwa nida imuna la kota singe la mingi matiso ala veni la astoro titene agana mbeke tige na pata su ipike lasu pata rini amugi ligi titene I a ndo kati bungo koko imatenti bechala nyesi aso ala Nyesi alake za maboko na kwati kodro pepe. Nyela asala si alake boto petela na poko. E kozo ni donk titene ima tene ti nyanga tiala we. Eto ima tene ti nyanga tiala kwati ifaliswa e titene imuni iguwara. Akuta zuti kodro titene ikire ala poko ni titene ni. Mati ikwati a titene igilege amon weso akana yati a opposition demokratik. Na akuta zuti kodro mangotere aga na popochela sito ambino bale akeda yesu akasara si a bale na kana nduni mangotera kana nduna peso akanjuna agilege titena duti agboni na nduni fadeke gi na kodeni titena mangotera aga mati iko ikamuni tikodro akanjoni zukwe alza maboko na yati kwa tikodro si kodro alimiti tene mai
so ilundu chuma akifade luho gombaba mukunzi na lichikutandu kwa so ke bando na ndo tene chipataha na popochi amalenge chikodoro
Bata hewa na hiyo si kwa mbaki mungu kwa basara yeti jeni hewa kutena yeti yeo kutena azo malize ki kumi hati diri ya mbunda igenda hewa na kutake ilikase genda uki amende kutake yeti lako kutichara hitene ala sasi kwa basara amanya dena bezase yeti kutaki kwenye na yiki hewa na yiki azina yiki ki ati nga mende kutake
Lasu na kapati kwa singati na ndoti akusala su awa Afrika ikisara timu na kodoro na nduzunga na ndoti ya ngobo chi kusala su ala ikinani ikikiri tima alisurusu wa gusingati Felix Yepasi Swezembro awara na Francis Damego. Francis Damego ake wabe Afrika na mbagiti poto lo zi mbeni ndoti kango a Kongo wara a fleur. Solo za ireni o fleur de Camille. Imatene na ndoni na angati lo na ati lisurusu.
La vie commerce industrielle et puis bien la passion tiens fleur depuis Mlengue quoi mais reprend la maladie étude dans le fleur la fleur la plante ni là mais magasin la France qui est
où c'est après gazo à Gamuzo au piazo au cosina Miloni
ah fleur mingi gazo quoi que bon fleur mingi comme un contre un je vous connais ah bon fleur t'as l'occasion t'as la gamme mariage ah plastique quoi et ton saut sinon bonjour ah la bon fleur tout le temps occasion quoi qui fleur donc mais là fleur mingi mais là tu en as mélangé quand même
j'étais moi zimbeni quelque était magasin ton son dans bagika
je suis bien dit ça que ta meni marché aux fleurs quoi parce que bah ca peindra fleur quand il mingi ya peindra que ta quelque chose il décide d'être un vieux amen dans la banque et bim bim zimbeni marché aux fleurs soit que j'ai deux fois par semaine à zoé gars que vont fleurs je vous la conseille et ca produit à l'entretenir na gazon ça là et ton son et ta petit rinsera à jeune mingi parce que jeune intéressé dans la fleur la banque mingi
bon qu'elle avait tout rompé là à moi que dit quand on sort et main de beso titener la ville qui était dans aussi mbeni d'autres qui ont fleur dans la mozo.
En tout cas, mes conseils sont là, ça en est parce que fleur avec l'eau vit. C'est-à-dire, la banque, quand même, c'est qu'à ce tout, à ce croyez qu'il y a peindre, qu'il y a peindre, qu'il y a fleur, mais il faut juste organiser, quoi. Parce qu'il y a un sauvage, il y a un canier partout, qui est dans la légue. On a organisé, il pense à la plus simple, une journée, et puis avec quoi ça, il y a des amis aussi. Et puis, il est passionné, parce que comme fleur, à qui vit.
Mais ici, d'autres qui ont fleur, tout le monde, il y a aux fleurs de Camille, il y a une qui est.
Alors, aux fleurs de Camille, Camille, ici mlangeti bidikoli et puis naizi baba simbi kwela bon bizanga ici magasin so
so ilonuti makifade Francis Damego wa be Africa na lengo kodoro na mbageti poto tatena akifade na chikapati kwa singati na nducha kusala su awa be Africa ya kisara chimu na kodoro na nduzu kweke fade na singati Felix Yepasi Swezembro Kema zia itene kwa singa TV ou a Afrique 101.7 FM na Batati Bongi ala ti kodoro andekse da beti swala ke machala inandoti banda tere voaafrique.com Laso biko sio ake lango sio ke vunga sango nando awa kwanza panga ti laso ke kiritima tene na angati wa fango tene chinza pa pasteur eme singa bazia nando nengo waka importance ti siriri
wati ya kanangia ti sara pena na lasu na voie d'Amérique na centre africain kwe kota mosoro suzwa lingi ti wara na ati duni ya tilo ake tene ti siriri wana zwa tena siriri ya betilo silo kena siriri ya ti kondro tilo wadelo ke sara kusara ti tene kondro tilo amaya gwena uzu se watilo amaya gwena uzu anda mawamia kesho laso na yati centre afrique beti azo mingi aeke jina nduzu na mbeti kinza paa hunda na isara siriri na azote iditi na siriri usina popoti na nzapa inambi yetu unda na azo kwa soa ke mambi ya pake ake chen ya pake ya musulman ya pake azo soa ke sambla meni za pambe soa ke duti ya mbe tise ke kibbe Afrika ake nzoni ala duti na siri chen za pana bekara tenesun di tenesun agwenga ufi nambage ti azo soa ke bata kodro yati kodro wara angwe raibi yati kodro soa ke na yati Centre Afrique ake nzoni ala matere na popote ala ida na siri du peuple centrafricain à avoir un médiatif du Tizoni, la Tissara Koussara, la Tissara, 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 kwa soa ke gana siri na yati kodro ke gana siri usi na beke ya centrafrique na mbilingi usi chuhu zikentumbi ya pesa ke lisara tene na centrafrique so ngonzo abuala amena kena ngombe amena kena tungu mda ambeni ya tesara ngangu na aze beti leki nga toa tenizo wa gungo mbeka beti bichi na kuhuzi ya legi zungo mbeki na mwagatiso wa gala inga niya tena singiti tenala mbikena aze azo kwe so beti ala sote ala gungo mbe na kenzena ala zango mbe na sese ala jiregi tisiriwi kondro kiso wa nini tili mbele tisambela ajite wana ikwe iye dati mbele tisiriwi ba soa te kota teneso ngeti tena centrafrique kwe soa te mambi na leo kila kuso na centrafrique na zanza toa hii tenezo ni mbele centrafrique za toa hii tenezo ni nando wa centrafrique kwe ngapa gana siri na yati kodrochie na ngapa hii tenezo na ndo vwa dameri
so ilu ndeti makifade wafango tenezi nza pae me singa gbazia nando nengo waka importansi siri 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 Gaïtenen, en outil VO à Afrique, vous nous devez pendre mon zopati Ervan ou le collège Ntizine Angati Kapati Kwasingati Nandoti Ayetindara Tatenen, Biri Ervan ou le collège Aike. Gene na tiko zo kapati kwa singati ti u bongindara nangoini lona Felix e pasi zembro wa gosingati ya pika patara na ndoti duti ngoti ya wa pika ngomazo kwa tibe Afrika gana nene waka importanso wa la kinani na ti tamblango ti kodoro izina la lege ti ma ambeni na pupucha kuta teneso lo tenebiri
kwa zo nda timini ya vano le kolegien mozoko na be Afrika na nibeso ake tamato wa nanye papo na ambena kodo wande
Mozokoti be Afrika angambeti swa kisarani actuellement so ala kisarani quand même pendere mingi bangati ala wara isoso afinia kode na ligiti aisha ira tena ordinateur a pendere studio et puis ala sala yapu na la kwani na mawana ke chiso mozokoni mingi ake sigi na kodro wande pepe tena zanna ndo tia sembeti jasi ya voni na akandi ya limoni ya pika andotia adafonono tia kodro wande na dasinga leti kodro wande sula si ambati tia epimbeni kuta paleninga ke tene ti droit d'auteur angambe ti ni ala ke sala mozoko apendere mozoko eda mingi me mawane ake tiso ada gere tia kusala tia ye tia droit d'auteur su ada luchi pepe e asala ke kwani ake nena mbagi chala epi pasi ake da mawako ake danga usi
Mon statut droit d'auteur miso droit d'auteur so na nimbeso nyela ke bloqué pale wala ke ndati droit d'auteur so wa pika ko mozoko wali ki tena wana peso
droit d'auteur so ake beri ndia e gouvernementi tango so a salance ndiani atukana badalizu a wa badalizu ala sorolani ndiani wa soit ke pendrei ipika maboko la ndotiala ndiani akili façon ambaye ki gouvernementi tene Benyo bia swa ke bandu nandete cha ndara alekere fasu geretia ambena kete anjiani si azasi eti droit d'auteur ni atambula. Na tiso si leke mwa keta geretia anjiani sula si pali angbada. Yeni asala nguse ake guna dawape. Ikwe igili si naniba. Nila si ike tuto lakwe, ike unda lakwe na government itene. Ngangusu lo sara si awa badalizu asoro ndiasu mem ngangusu lo sara nji tene yeti droit d'auteur su agata tene si tungasu mozusu mosa mozokoti mosi mozokoni ake pendre dasinga ke pika dasinga le ake vunga nizo alingi mungama wara yeti poponi yeni kutakwa leso kena ina mozokoti na Centre Afrique la
Mais nous avons dit, Evan le collégien, ou à Picango Mozoko, ou à la musicien, à Kezoa.
Bon, wapikamu mozoko moba ake mbeni zusu doke sara kwa tilu wake kwa tiye ti ndara ake bungo li tilu susi nzapa muna lu na kodeni si loke sara ni mbiyi lugwe lu sara agabia apika ngombida lu ebiani ebiani tumana lu eni moba apeti kai vundu apeti zingonzo na beti zu apeti ganangia na kodoro Boba tonga na mosala kusala ti yaka si moga monzen mo mabia terzi kuma peti nzere. Tonga na mbili matanga eda. Si aki matanga ti dungo mlenge wa matanga ti sarango anniversaire apika mozoko moba zwa ke sarangia.
So ilundu ti make fade Ervano le collégien. Wa pika ngo mazuko tibe Afrika na lengo kondoko na ndembiso. Na mbage ti poto wa baba mama ita wa mango yala mba na tarati fonono chala. Koti uzalinuze de Tangani Tizangia na Beti ala sukwa ke maina ndembesu na batati bongi na ndoti 101.7 FM tu ake kwa singa tiza itene ya itene kwa singa tida singa legoti Amerika waka voix de l'Amérique ala ti kodoro wande inga su ala ki mai tunga na tiso ala kisa haka lakwe na ndoti banda tere voafrique.com
Kasinga, la voix de la musique.
So tatene chiteni da betina la sukwa chisala matanga chidungo chala lasu itene nala njoni matanga chidungo wa hajwaiz anniversaire isa rangabe wako na zusu aikigwe na chichingamu Taita ke yige singa kwa singa titila swa ke goti kondani ake fade na ngati singa wa gusinga tala firame max kwa ya weda nga na felix ye pasi swa zembo ake tatene nga fade kwa singa tizia itene zia itene kwa singa tida singa le goti amerika waka voa de l'amerika ala mai fade na batati bongi na ndoti 101.7 FM sim ala tiko do Rwanda matala ina ndoti banda tere voafrique.com inala itingi na tango iswa ikiga ala mbanduri
Thank you. par la vérité. On m'appelle Hermano Nicolas.